በደህና ነኝ። ደህና ደሩ።
እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ሓዊሱ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። عندم سخم كوبرا تخاتلتنا لومي سوني 28 تاريخ 2024 ويكا 19 تاريخ 2016 عام تمرتيو مدباتنا بزينا كنجمرينا بدحر زينا زلونا صبصابات سمنا وسبورتاو صبصاب كم اون وعلى طاليانن افريكان اب زامبيا خا كوبانياتات شاينا نزملكتو صبصابات بسعب قدم كقربيهم فلي مدلاونا خاني تگراي زملكت بفيرتشوال ويكا بمانزاز تخايدا عالم لخا كونفرنس صمتا خونيو نقولو سلام سخم الدلوات نختك تاتولو زعدمكم مني أفورك إيه زينا هنقدمنا كاب صرف ساي
كما يتمسيو زينا خسمعكم إيطاليا أبتت أنا قدو زلان عسران حموشتن مرحتن توكلتن أفريقا زحقوفة نايكلت تمعلتات وعلا قدماي منستر إيطيبيا أبي أحمدن بريزدانت إرترا إسياس أفورك نيساتة فلو እዚ ብቐዳሚት ሚኒስትር ኢጣልያ ጆርጂያ መሎኒ ዝምራሕ ዘሎ ዋዕላ መራሕቲ ኣፍሪቃ ብቐንዱ ኣብ ወፍሪ ተሓዳሲ ፀዓትን ምጉዳል ዋሕዚ ስደተኛታትን ዝዓለመ ምዃኑ ተፈሊጡሎ ብዛዕባ እዚ ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ኣብዝሓለፈ ዓመት ወርሒ መያዝያ ኣብ ሱዳን ድሕሪ ዝተወልዐ ኩናት ሕድሕድ ካብቲ ጎንፂ ሃዲሞም ናብ ጎረቤት ሃገር ደቡብ ሱዳን ዝዕቀቡ ስደተኛታት ፍርቂ ሚልዮን መብፅሑ ቤት ምክሪ ስደተኛታት ኖርወይ ዝተባህለ ትካል ኣመልኪቱ። ንባዕላ ብቐጻሊ ኩናትን ዘይምረገጋእን እትሕመስ ዘላ ደቡብ ሱዳን ኣስታሱሳ ሚእታዊ ናይ ህዝባ ተጸባይ ረድኤት ምዃኑ እቲ ጸብጻብ የዘኻኽር። ሓገዝቲ ኣካላት ቅልጡፍ ረድኤት እንተዘይገይሮምን ኩናት መዕረፈ ምስ ዘይግበረሉን እቲ ሰብኣዊ ቅልውላው ናብ ዝኸፍአ ብርኩ ክዓርግ ምዃኑ እቲ ንጉዳይ ስደተኛታት ዝጣበቕ ኖርዌጃዊ ትካል የጠንቅቕ። ቡርኪና ፋሶ፣ ማሊን፣ ኒጀርን ካብ ኣባልነት ደንበ ማሕበረሰብ ቁጠባ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ኢካዋስ ንርእሰን ኣግሊለን። ናይ ሰለስቲኤን ሃገራት ዕላዊ ውሳነ ገና ከም ዘይበፅሑ ዝሓበረ ኢካዋስ ዝተፈጥረ ፖለቲካዊ ደውታ ብልዝብ ንምፍታሕ ድልው የሉ። ንጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ገብረ ገብረ መድህን።
ወታደራዊ ስርዓታት ቡርኪና ፋሶ፣ ማሊን፣ ኒጀርን ንኣባል ሃገራት ሓደጋ ኮይኑሎ ክብሉ ብምግላጽ ካብቲ ደንበ ምዕራብ ኣፍሪካ ኤኮዋስ ምውፅኦም ትማል ሰንበት ኣፍሊጦም። መራሕቲ ሰለስቲኤን ሃገራት ሳሕል ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ካብ ማሕበረሰብ ቁጠባ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ብዘይወዓል ሕደር ምውፃእ ልኡላዊ ውሳነ እዩ ኢሎም። ኣንጻር ጅሃዳዊ ህውከትን ድኽነትን ይቃለሱ ዘለዉ ስርዓታት ኣብ ኒጀር ኣብ ወርሒ ሓምለ፣ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ኣብ 222 ኣቋፅራ ፈረንጂ፣ ኣብ ማሊ ድማ ኣብ 220 ብመፈንቅለ መንግስቲ ስልጣን ምስ ሓዙ ምስ ኤኮዋስ ዘለዎም ርክባት ወጥሪ ዝተመልኦ እዩ ኮይኑ ጸኒሑ። ኤኮዋስ ትማሊ ሰንበት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ምስ ሰለስቲኤን ሃገራት ዝተፈጥረ ፖለቲካ ምስሓብ ብልዝብ ንምፍታሕ ድልው እዩ ኢሉ፣ ካብ ኣባልነት ምውፅአን ስሩዕ ዝኾነ ቀጥታዊ ደብዳበ ከም ዘይበጽሑ ግን ሓቢሩ። መስረቲ ኣብ 1975 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናይዚ ተጣየሸ ደንበ ዝኾና ሰለስቲኤን ሃገራት ካብ ኣባልነት ኤኮዋስ ተኣጊደን እየን። እቲ ደንበ ብምርጫ ኣቢለን ናብ ሲቪላዊ መንግስቲ ክምለሳ ዝደፍእ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ኒጀርን ማሊን ከቢድ እገዳ ኣንቢሩለን እዩ። እፅአን ባዕለን ክውስና ኣብ ዝፈተናሉ እዋን ዝተነብሩ እገዳታት ዘይምኽኑይን ተቐባልነት ዘይብሉን እዩ ኢለን ሰለስቲኤን ሃገራት ኣብ መግለፂ እየን። ናይቶም መራሕቲ ሓበራዊ መግለፂ ብምውሳኽ 15 ኣባል ሃገራት ዝሓቐፎ ኤኮዋስ ዝተመስረተሉ መትከላት ራሕሪሑ ኣብ ውሽጢ ተጽዕኖ ሓይልታት ወፃኢ ብምእታው ንኣባል ሃገራትን ህዝብታትን ስግኣት ኮይኑሎ ይብል። ናይ ቀደም ገዛኢቶም ፈረንሳይ ካብቶም ወታደራዊ ስርዓታት ብዝበጽሓ ጸቕጢ ኣምባሳደራታን ወታደራታን ኣውፅያ ሩስያ ነቲ ወታደራውን ፖለቲካውን ክፍተት ክትሽፍኖ ትርአላ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መንግስቲ ዘቕረብዎ ሕቶታት ከም ዘይተመለሰሎም ዝገለጹ ፈረንሳውያን ሓረስቶት ናብ ፓሪስ ዘእቱ መገድታት ዓጺኦም ምድንጓይ መጓዓዝያ ምኽታሎም ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩ። ድሕሪ ኩናት ዩክሬን ዋጋታት ድኹዕ ምውሳኹን ካብ ካልኦት ሃገራት ብሕሱር ዋጋ ዝኣቱ ፍርያት ንስራሕቶም ይሃስዮ ምህላውን ሓረስቶት ይጠቕሱ። ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ፈረንሳይ ጋብርኤል ኣታል ነቲ ንሰሙን ከዘራርብ ዝጸንሐ ኣድማ ክከላኸሎ ዘይምኽኣሉ ተሓቢሩሎ። እቶም ሓረስቶት ትራክተራት ብምጥቃም እዮም ጽርግያ ዝዓጹ ዘለዉ። باريس نتوز كاي زلو أدما دحنا نتونا محلاو عصر تحاموش تشح أبالات بوليس أوافير اللا أمو الداتا تتابعت مسالات انسسا ميكسيكو سيتي نت نزمانات سنحة ترئيت كالس أبعر نخل التعامات اللعلواي بيت فرد أقيد ودحر مزنحو تمال سنبتنا مرئيت مملاسو سعيبو تقاوم أمز قلت سلف أكايدوم أبعلم اتز عبي وددر أبعر زكايد اللو بلازا ميكسيكو نهالوات انسسا زيت حسيو بزبل أب منغو أفكرت اتقلسن تقاومتن نوي حقا ومقت أب زكايد اللو زلقوان داقم نمرئيت مملاسو تسبيد دقفتي اللعيل ولو كل سابعور أم مكسيكو كاو عصر تشدشتك فلا زمن جميرو زكايد لمد مرئيتيو أفريتتو مابعور نقادون دقفتن أبتو قلس تنبرخ الكلا نمسلاتهم زيت أبا أمخوانون كاموون نتمرئيت سعيبو عمتاو أتاويو سقاب 400 مليون دولار أمريكا زبت صح عدل سرح أبا حدقا خمزو دقاي قلتون زينا أبستزازيمو
أب رجل متعب ميركا على توزيعنا حمك تكتاتلو زاني حم كبرات تملكتنا نابسهمنا وسبورت أو تعب كن حل فينا الدلاوي بتر سلطاني
كم يكانتكم سبورت أو زينا حزنا لكم كريمنا لنا حلو مع سوغانتا كونغو كينشاسا ليونيل إمباسي أبزانتا تتكوس أجري هجرون أفريقيا تاريخ زعدلو خين الله أبزور عصرتش دشتا أنصار تاشو عطاك زيان تسوى أفريكا زر علا تقانتا قبسي تمال السنبة تابزوع على برتع قطم سرع قزية صوت حدن حدد دحر مزامو كلتين قانتا تات نفت سمقل عمق تعطي باتح النورا أمباسي زيتخول لعلو قزية وانتخاستا اتي دراماوي أفتا سما همزر ايو كلهم سرعة تساوتي فت سمقل عمق تعطي ناي مفتان عد الرخيبوم نيروم معرشو عطان شو عطا خينوم ككلتا تسلفتي سحيتهم مالاتيو ناي مودا تا مارستي كوينوم زغربو حلو تي معصو خلتي ان قانتا تاتكونو فلما زغل حلو معصو قبسي قاباسكي نتاكو عصو لعلي تلدات انقيدوا بزغونا حلو معصو كونغو إمباسي ني قاباسكي أشكعو بلساقام وغن نخو عصو مسمر باب الرقبوا سما يابلع الفرعون ويان فريسوهم شانتهم شكيفهم نعدهم زم الله سلو قزيوهن أخيلو زت راحي نبرنا يتمال السنبت دراما مردئن نابتو عمان عطراخ تبكع تخوون إياتا باهيلو عبي قمت زت نبر الله قانتا إكواتوريال جيني بتاب أزيو صبيب عدل زحشت سالساي تباهيلا كاب مدبا زحالفت قانتا جيني تسعيرا موصايو تسلفاي غانتا إكواتوريال جيني بيكارو أبمبل حمصان حموشتن دقائق بسنك الزر أيو حدقنيا تصاوتا أبلعلي تصاوتاي جيني متنن يقود أد حرمس عبو بزي متنك كارد بغطتا بغيه كارد كاب ميدا تواريرو نغانتو أزيو هزيوايو كال أغر رامن أغر ونفتسي مايا غانتا إكواتوريال جيني بعصارتا تسلفتي وطيران نا تصاوتا تكلا هندبت أدل فتسم كل عمقصعتي رخيبانيرا أمبل إتاغانتا أنسو سحيتوا نيكواتوريال جيني زي سعرات جيني مستان قبس زي سعرات كونغو كينشاسا عبر بعفت سامه الطافة أيين قدام مشات كدمو تمال قدام أنغولان ناميبيان زنابران قطم يو فلا ماي قطم زور عصر تشدشتا زي جمرة نا أنغولا قليل قطم كامزغونا أقدمنا مقلات ناي زكر وصيتو مس انر ايوان كامو ايوهينو مبل عصر شو عطا دقيقة حادة تسلافيا بغيح كاردي كاميدا ستوسوغوغا غانتا انغولا ناي مغسارا قداي ناي جيزيه قداي تزيكوينو زتراتر اي مسل نيرو ننامي بياد معبيو معصو تخافي طولا لباسي قطري مالي عصرت جيلسن نا انغولا مبل سالسان شو مونتن اربعان كلتن دقاي كلتا ازيان وكوات شو توتات أغزارة ناي غانتا ناميبيا هاو كونغو دما أمبال أربع دقيقة نغانتو حانتشوت أمازقبة كلتا نحادة عرفتي دحر كامبيا أنغولا ويان محرطة تنغيرومن طبق إنا تنابابون نتسقو تاقات سلوو كحيسو ومون أمبال تسسان شدوشتان دقيقة باتم مسكلابات قبسي تقوص إروزت صوت ما بلولو أبيلم سالساين زازا من شوتو بزناد أقبا وصخو سلستان حادة أنغولا نبزر شمون تحاليف الله مقاتمتا إتان كاميرون كلتان زيرو زسعرت نيجيريا خوين الله إتقدم كدام ككايديو بغال إزينا نايلوم زبن حريت قانتا كاميرون نتي بتاريخ نتا بتاريخ نفلتا قانتا كاميرون كتمثلو نايك آلتن ውልቃውን ሓበራውን ክእለትን ጥበብን ካብ ተሰለፍታ ዝጠፍአሉ ወይ ዝሃሰሰሉ ናይ ገሊኦም ድማ ፍቕሪ ጋንትኦም ምናልባሽ እውን ከምቲ ገሊኦም ናይ ቀደም ተሰለፍትታ ጋንታ ዝብልዎ ፍቕሪ ሃገር ዝሰኣኑ ኮይኖም እዮም ተራእዮም። ኣብዚ ከም ኣብነት ዝጥቀስ ሓላው ማዕጾ ማንቸስተር ዩናይትድ እውን ዝኾነ ኣንድሬይ ኡናና ኮይኑኣሎ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ክልተ ግጥማት ተተካኣይ ወይ ከዓ ቤንች ዝተገብረ ኡናና ዘይፃወት እንተኮይነ ደኣ ስለምንታይ እየ ናይ ውልቂ ነፋሪት ተኾናቲረ ካብ ለንደን ናብ ኣብጃን ናይ 5,000 ማይል በረራ ዝገበርኩ ክብል ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓቲቱኣሎ። ብዝኾነ ጋንቲኡ 2-0 ብናይጀርያ ተሳዒራ ካብቲ ውድድር ወፂያ ኣላ። ግጥማት ፅዋዕ ኣፍሪቃ ሎሚ ክቕፅል እዩ። ሎሚ ሶኒ ክቕፅል እዩ። ፈለማ ኬፕ ቨርዲ ምስ ሞሪታንያ፣ ድሕሪ ሓደ ሰዓት ድማ ሴነጋል ምስ ኣይቨሪኮስ ክጋጥማ እየን። ኣተኣናጋዲት ሃገር ኣይቨሪኮስ ከቢድ ግጥም ይፅበይ ኣሎ። ኣትሌቲክስ ናይ ጃፓን ከተማ ኦሳካ ኣብ ዘዳለወቱ ቅድድም ማራቶን ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያዊት ወርቅነሽ ዴሳ ተዓዊታ ጃፓናውያን ሆናሚ ሚዳ ካልአይቲ ሚዙኪ ማሱዳ ሳልሰይቲ ኣሜሪካዊት ስቴላ ቺሰንግ ራብዓይቲ ጃፓናዊት ሳይካ ሳቶ ሓምሸይቲ ኣብ መወዳእታ ብሽክለታ። ናይ ሎም ዘበን ሃገራዊ ውድድር ማውንተይን ባይክ ኤርትራ ኣብ ወደባዊት ከተማ ምፅዋዕ ተኻይዱ ይብል ብርሃነ በርሀ ዝርዝሩ ይቕፅል።
ኣብቲ ቀዳም 27 ጥሪ ንጎ ናይ 42 ኪሎ ሜትር፣ ሰንበት 28 ጥሪ ከዓ ናይ 30 ኪሎ ሜትር ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ፅርግያ ውድድር ኣርሴማ ኣንደፅንክ ብክልቲኡ መድረኽ ወርቂ ተሸሊማ፣ ኤልዳና ተክለማርያም ካልአይቲ፣ ኣርሴማ መድሃኔ ሳልሰይቲ ደረጃ ብምሓዝ ብሩርን ነሓስ መዳልያን ተሸሊመን። ብናይ ክልቲኡ መድረኽ ውህሉል ግዜ ኣርሴማ ኣንደፅን ብክልተ ሰዓትን 32 ደቂቕን 19 ንኡስ ካልኢትን ብዝኾነ ግዜ ደጊማ ቻምፒዮን ሃገራዊ ውድድር ማውንቴን ባይክ 2024 ብምዃን ድርብ ዓወት ክተመዝግብ ከላ ኣርሴማ መድሃኔ ኣድያም ተስፉ ካልኢትን ሳልሰይትን ደረጃ ሒዘን። ብተመሳሳሊ ቀዳም ናይ 84 ኪሎ ሜትር፣ ሰንበት ናይ 68.6 ኪሎ ሜትር ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ፅርግያ ውድድር ኣሚነዳብ ወልደ ዮሃንስ ቀዳማይ ብምዃን ክዕወት ከሎ ሳሙኤል መንግስት ካልኣይ፣ ዳዊት ጎይቶም ሳልሳይ ኮይኖም ተሸሊሞም። ብሓፈሻ ብውህሉል ግዜ ከዓ ሳሙኤል መንግስት ካብ ጋንታ ፅንዓት ብ4 ሰዓትን 5 ደቂቕን 28 ንኡስ ካልኢትን ብዝኾነ ግዜ ተዓዋቲ ሃገራዊ ውድድር ማውንቴን ባይክ ኤርትራ 2024 ኮይኑ ኣሚነዳብ ዮሃንስን መድሃኔ ዘርኢትን ካብ ጋንታ ፅንዓት ናይ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ሒዞም። ጋንታ ሰሊና ብናይ ደቂ ኣንስትዮ፣ ጋንታ ፅንዓት ብናይ ደቂ ተባዕትዮ፣ ጎብለል ሃገራዊ ውድድር ማውንቴን ባይክ 2024 ብምዃን ነፍሲ ወከፈን ኣባይ ዋንጫን 5,000 ኣፋን ተሸሊመን። ብርሃነ በርሀ ኣስመራ
የቐኒያልና። ብርሃነ ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ።
ሕጂ ኣብ ዝተዛዘመ ፀወታ ኬፕ ቨርደን ማውሪታንያን ከዓ ውፅኢቱ ኬፕ ቨርደን ማውሪታንያ 1-0 ብምስዓር ናብ ዝቕፅል ምድብ ሓሊፋ ኣላ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከም ዝኸታተልኩም ን25 መራሕትን ወከልትን ኣፍሪቃ ዝሓቆፈ ዋዕላ ኣብ ጣልያን ይቃን ዓሎ። እዚ ዋዕላ ንኣህጉር ኣፍሪቃ ኣብ ዕቤት ቁጠባ ተስፋ ዝህብ ተፅቢት ይግበሮ። እቲ ቀንዲ ንጣልያን ዘሻቅላ ዘሎ ግን ጉዳይ ስደተኛታት እዩ። ብዛዕባ እዚ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ዘዳለዎ ፀብፀብ ኣሎ። ኣብርሃም ተስፋ ልዑል ተርጉሞ፣ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ተሓዳሲ ፀዓትን ጉዳይ ስደተኛታትን ዘተኮረ ዋዕላ መራሕቲ ኣፍሪቃ ሎሚ ሶኒ ኣብ ሮማ ኢጣልያ ይቃና ኣሎ። ኣብዚ ወከልትን መራሕትን 25 ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተረኸብሉ ናይ 2 መዓልታት ዋዕላ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ይሳተፉሉ። ቀዳመይቲ ሚኒስተር ኢጣልያ ጆርጂያ ሜሎኒ ነቲ ኣብ 2022 ናብ መዝነት ቅድሚ ምምጻኣ ዝኣመመቶ ንዋሕዚ ስደተኛታት ኣፍሪቃውያን ዝዓግት መደብ ክትቐርብ ትፅቢት ይግበር ኣሎ። ኢጣልያ ምስ ኣፍሪቃ ዘለዋ ጽምዶ ብስምቲ ናይ ኢጣልያ መስራቲ ፀዓት ኢንሪኮ ማተይ ዝተጸውዐ ኮይኑ እቲ መደብ ኣብ መንጎ ኣህጉር ኣፍሪቃን ኢጣልያን ዘሎ ሽርክነት ክዕቢ ትፅቢት ዝግበሮ እዩ። ርክብ ኣፍሪቃን ኢጣልያን ኣብ መጽዋትን ተመጽዋትን ዘይኮነስ ኣብ ማዕረ ጽምዶ ዝምርኮስ ክኸውን ከም እትደልዮ ቀዳሚቲ ሚኒስተር ሜሎኒ ምስ መራኸቢ ራይ ኣብ ዝገበረቶ ቃለ ምሕትት ገሊጻ ኣላ። ኣብቲ ርክብ ፕሬዚደንት ኤውሮጳዊ ሕብረት ኡርሱላ ቮን ደርሊን ከምኡውን ተወከቲ ሕቡራት ሃገራት ዓለማዊ ባንክን ይሳተፉሎም። ኣብዚ ዋዕላ ካብ ዝተረኽቡ መራሕቲ ሃገራት ፕሬዝደንታት መራሕቲ ሃገራት ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ፣ ቱኒዝያ፣ ሴኔጋል፣ ጋና፣ ኬንያ፣ ማውሪታንያን ሞዛምቢክን ካብ መንጎኦም ክኾኑ ከለዉ ከም ኣልጀርያ፣ ጫድን ግብፅን ዝኣመሰላ ሃገራት ድማ ብሚኒስትራት ወፃኢ ጉዳያት ተወኪለን ምህላወን ተፈሊጡሎም። ኢጣልያ ንመሪሕነት ጉጅለ ሸውዓተ ተረኪባ ዘላ ሃገር እያ። ኢጣልያ ነዚ ቦታ ድሕሪ መሓዛ ምስ ኣፍሪቃ እትገብሮ ፅምዶ ካብቲ ቀንዲ ቀዳምነታ ገይራ ክሰርሕ ምዃና ቃል ኣትያ ነይረ። እዚ ኸዓ ኣብቲ ኣህጉር ዓብዪ ፅልዋ ንዝገብራ ዘለዋ ከም ቻይና፣ ሩስያ፣ ህንዲ፣ ጃፓንን ቱርክን ንምምዕርራይ ምዃኑ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ የመልክት። ቀዳሚቲ ሚኒስትር ኢጣልያ ጆርጂያ ሜሎኒ ንኢጣልያ ማእከል ተሓዳሲ ፀዓት ክትገብራ መዲባላ። ነዚ ንምዕዋድ ድማ ምስ ኣፍሪቃ ኣብ ፅላታት ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ሕርሻ፣ ማይ፣ ጥዕናን ትምህርትን ወፍሪ ንምግባር ትልም ኣለዋ። ነዚ ሰፊሕ ወፍሪ ዝኸውን ኣብ 2022 ናይ 150 ቢልዮን ዩሮ ባጀት ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ጸዲቑላ ነይሩ እዩ። ካብቲ ዓብዪ ባጀት ሕጂ ናይ ኣስታት 2.8 ሚልዮን ዩሮ ኣብዚ ወፍሪ ማተይ ዝተሰየመ ናይ ተሓዳሲ ፀዓት መደብ ክውዕል እዩ። ከም መደብ ኢጣልያውያን መራሕቲ ካብ ኣፍሪቃ ዝፍልፍል ተሓዳሲ ፀዓት ነቲ ብድሕሪ ወራር ዩክሬን ዝተሰናኸለ ሰደድ ጋዝ ሩስያ ንምትካእ ክኽእል እዩ። ኢጣልያ እትገብሮ ዘላ ወፍሪ ብቐንዱ ነቲ ካብ ኣፍሪቃ ዝብገስ ዋሕዚ ስደተኛታት ንምግታእ ምዃኑ እውን ይፍለጥ። ኣብቲ ኣህጉር ወፍርን ዕድላ ስራሕን ምዝዓቢ ናብ ኤውሮጳ ምጥማት ክጐድል ከም ዝኽእል ኢጣልያ ትትስፎም። እንተኾነ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ጆርጂያ ሜሎኒን ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፋ ኣሕዋት ኢጣልያን ነቲ ቀዲሙ ዝተተስፈዎ ምዕጋዝ ስደተኛታት ኣፍሪቃ ዛጊት ዓጋቢ ውፅኢት ኣይረኸበሉን። እኳ ደኣ ብመንገዲ ማእከላይ ባሕሪ ናብ ኢጣልያ ዝኣትዉ ስደተኛታት ካብ 150,000 ኣብ 2022 ናብ 158,000 ኣብ 2023 ምዕባዩ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ኣመልኪትሎ።
ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም ኩራ ሰማዕትና። ዝቕፅል ፀብፃብና ከዓ ኣብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ዛምቢያ ኩባንያታት ቻይና እንኮላይ ንወደባት እታ ሃገር ገቢተን እየን። ሕጂ ግን ኣብ ስራሕቲ ዘቤታዊ ህንፃታት እውን ደቀባት ንዓብላልነት ቻይና ክዳረጉ ከምዘይከኣሉ ይግለጻሉ። ዳንኤል ቶንጋ ካብ ሉሳካ ዛምቢያ ነዚ ዝምልከት ፀብፃብ ዘዳልይዎሎ ሳራፍ ሳሒዘቶላ።
ንልዕሊ 2 ዓመታት ቻይና ኣብ ዛምቢያ መዋእለ ንዋይ ብምፋር ክሰርሕ ጸኒሓ እያ። ይኹን እምበር ገለ ወነንቲ ትካላት ንግዲ ከም ዝብልዎ ግን ቻይናውያን ካምፓኒታት ኣብ ስራሕቲ ህንፃ ብዝህልዎም ጸብለልታ ክናሓንሑ ዘይምኽኣሎም ይዛረቡ። ላውረንስ ሙካሳ ሓደ ካብቶም ኣብ ስራሕቲ ህንፃ ዝተዋፈሩ እዩ።
እተን ክንረኽበን እንፅሊ ኣናእሽቱ ስራሕቲ ውዕላት ህንፃ እውን እንተኾነ ኩለን እቶም ቻይናውያን ናይ ህንፃ ስራሕቲ ትካላት ይውሰዱ። ስለ ዝኾነ ምስ ቻይናውያን ምንሕናሕ ፈታንን ንምውድዳር ኣዝዩ ዝኸበደን ይኸውን ኣሎ።
ካልኦት ከም ሙቺንጋ ሙዋንድያ ዝበሉ ኣብ ስራሕቲ ህንፀት ዝተዋፈሩ ከም ዝብልዎ ድማ እቲ ኣብ ዝተፈላለያ ማዕበልቲ ሃገራት ፕሮጀክትታት ትሕቲ ቅርፂ ኣብ መስራሕ ዝፍለጥ ተበግሶ ቕናት መገዲ ቻይና ወይ ድማ ቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሽቲቭ ቻይና እውን እንተኾነ ናይ ባዕሉ ቻይናውያን ሰራሕተኛታት ብምምፃእ ዛምቢያውያን ንስእነት ስራሕ የሳጥሖም ኣሎ ይብሉ።
ኣብ ስራሕቲ ህንፃ ክትዋፈር ከለኻ ንሓደ ዓመት ብዘይ ስራሕ ጠጠው እንተይልካ እቲ ወናኒ እቲ ትካል ጥራሕ ኣይኮነን ዝህሰ፣ ካልኦት ኣብ ትሕቲኡ ተቆፂሮም ዝሰርሑ እውን ኣለዉ። ስራሕ እንተዘይተዋሂብዎ ካበይ ኣምፅኡ ክኸፍሎም ይኽእል?
ሚኒስትሪ ንግዲ ዛምቢያ 69 ሚእታዊ ካብ ዝበሎ ከም ፅርግያ ዝኣምሰሉ ህንፀት ፕሮጀክትታት እታ ርእሰ ከተማ ንቻይናውያን ትካላት ህንፀት ከም ዝወሃቡ ይገልጽ። ከም ሓበሬታ መንግስታዊ ማዕከን ዜና ሽንሁ ድማ እቶም ፕሮጀክትታት ንደቂ ዓዲ ዕድል ስራሕ ከም ዝፈጠሩሎም ይሕብር። ይኹን እምበር ፕሬዚዳንት ሃገራዊ ማሕበር ማእከሎትን ኣናእሽተይን ትካላት ህንፀት ኤድጋር ሲያካኮማ ግን ምትእትታዊ ካምፓኒታት ቻይና ዓበይቲ ትካላት ህንፀት ዛምቢያ ክለምሳ ምግባሩ ይዛረብ።
ዛምቢያን ካምፓኒስ ሃቭ ቢን ዋይፕድ ኣውት ባይ ዲስ ቻይኒዝ ካምፓኒስ ቢኮዝ ዘይ ሃቭ
ዛምቢያውያን ትካላት በቶም ቻይናውያን ካምፓኒታት ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይኖም እዮም። ምክንያቱ ድማ ሓደ መንግስታዊ ድጋፍ ስለ ዝረኽባ እዩ፣ ካልኣይ ድማ ንሳተን ምንጩ ሕሱር ዝኾነ ዓቕሚ ስለ ዘለወን ገንዘብን መሳርሕታትን ብሕድገት ክረኽባ ከለዋ። ዛምቢያውያን ካምፓኒታት ግን ከምኡ ዓይነት ዕድላት ስለ ዘይረኽባ እዩ።
ኤምባሲ ቻይና አብ ሉሳካን በቻይናውያን ዝውነኑ ትካላት ንግድን ንሕቶታት ድምፂ ኣሜሪካ መልሶም ኣይሃቡን ኣብ ስራሕቲ ህንፀት ዝርከቡ ከም ኢኖክ ቺታቡን ጃፌት ቺዮሱን ዝኣምሰሉ ኮንትራክተራት ድማ መንግስቲ ዛምቢያ ምስ ቻይናውያን ትካላት ህንፀት ክነሓንሑ ንዝኽኣት ኮንትራክተራት ውሽጢ ዓዲ ዝተፈላለየ ከም ኮሚሽን ምሕያል ቁጠባ ዜጋታት ዝኣምሰሉ መደባት ኣቢሉ ካብ ግዕዝናን ኣፈላለያትን ዝፀረየ ገንዘብን ስራሕትን ብምሃብ ናብቲ ንሕንሕ ክፅንበሩ ከተባብዕ ይግባእ ይብሉ ኣብዚ እዋን ግን ዛምቢያውያን ትካላት ህንፀት ብናይ ገዛእ ርእሰን ዓቕሚ ጥራሕ ምስ መዘናታትን ትካላት ቻይናውያን ክወዳደራ ይፍትና እኳ እንተሃለዋ ኣብቲ ዓውዲ ንምፅናሕ ስራሕቲ ህንፀት ስዒረን ኣብ ምውፃእ ግን ከቢድ ግዜ ይሕልፍ ኣለዋ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ህንፀት ሰላምን ፍትሕን ድሕሪ ኩናት ትግራይ ንቅድሚት ዝወስድ መንገዲ ኣብ ትሕቲ ዝብል ፍረ ነገር ብቅድሚት ማለ ቀዳም 18/12/2016 ዓ.ም ናይ ቨርቹዋል ከዓ ወይ ከዓ ማንዛ ብኢንተርነት ኣቢሉ ዓለምለኸ ኮንፈረንስ ተካይድሎ ኣብቲ ዝተፈላለዩ ምሁራትን ወከልቲ ማሕበራትን መፅናዕታዊ ፅሑፋት ዘቕረብሉ መድረኽ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ማይክል ሃመርን ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳን መደረ ስሚዖም ነይሮም። ገብረ ገብረ መድህን ነቲ መደብ ተኸታቲሉ ነዚ ፍሉይ ምድላዊ ሒዝልና ኣሎ ንስማዓዮ።
ኣብ ኣሜሪካ ዝመደብሩ ዓለምለኸ ሰላምን ፍትሕን ንተጋሩ ዝተባሃለ ውዳበ ኣብ ዘዳለዎ ዓለምለኸ ኮንፈረንስ ዝተረኸቡ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ማይክል ሃመር ኣብ ዘስምዕዎ መደረ
to work on behalf of the US government to reach
ኣብክንዲ መንግስቲ ኣሜሪካ ኮይነ ኣብ ሰርሐሉ እዋን ዝተዋሃበኒ ሓላፍነት ሙሉእ ብምሉእ ትግባር እቲ ኣብ ሕዳር 2022 ዝተበፅሐ ስምምዕነት ምቁራፅ ተፃበቑታት ምትግባሩ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ግዜ ብዝሓለፈ ቁፅሪ እቲ ስምምዕነት ኣብ ግብሪ ኣብ ምውዓል ዛግድ ብዝተረኣየ ምዕባለ ግን ዕጉባት ኣይኮናን።
ኣገዳሲ ዝነበረ ድምፂ ተኽሲ ጠጠው ምባሉን ኣብ ትግራይ መግሃስታት ሰብኣዊ መሰላት ኣፀቢቑን ክንክ ብመቐለን ኣዲስ ኣበባን ዝተገብሩ ፃዕርታትን ድማ ንኣዳ ከም ዘለዎምን ኣምባሳደር ሃመር ገሊፆም። ንሶም ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኤርቪን ማሲንጋን ጉጅለ ዩኤስኤ ኣይድን ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ተሕሳስ ጀሚሩ ምስ ፕሬዚዳንት ግዜያዊ ምምሕዳር ጌታቸው ረዳን መሪሕነት እቲ ግዜያዊ ምምሕዳርን እናተራኸቡ ንገሊኦም ዓበይቲ ሻቅበሎታት ንምፍታሕ ክስራሕ ከም ዝፀንሐ ገሊፆም። ኣብ ረድኤት ብዝተፈፀመ ምጥፍፋ ጠጠው ኢሉ ዝነበረ ምክፍፋል ሓገዝ ምግቢ ሕዚ ኣብ ዘዕግብ ደረጃ ምርድዳእ ስለ ዝተበፅሐ ሓገዝ ምግብ ምሃብ ተጀሚሩሎ ዝበሉ ንሶም ብፕሬዚዳንት ጌታቸው ጥሜት ከጋጥም ይኽእል እዩ ዝብል ዝተገለፀ ዓብዪ ሻቀሎት ምስ ብዙሓት መሻርክትናን ለገስን ምስራሕና ክቕፅል እዩ ኢሎም። ፍትሕን ተሓታትነትን ብዝምልከት ኣብ እዋን ግጭት ትግራይ ብሰራዊት ኢትዮጵያ፣ ሰራዊት ኤርትራ ቲዲኤፍ ኢሎም ዝፀውዕዎ ሓይልታት ትግራይን ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራን ዝተፈፀሙ ግፍዕታት ጃምላዊ ግሰታት ሰብኣዊ መሰላትን ገበናት ኩናትን ኣንጻር ሰብኣውነት ዝተፈፀሙ ገበናትን ብዝምልከት ብሊንከን ኣብ መጋቢት ዘሕለፍዎ ውሳነ ብምዝኽኻር ከምዚ ኢሎም።
So we will speak out when the facts call for it and we definitely are determined to see accountability.
ነቶም ጭብጥታት ምግላጽ ኣብ ዝድለየሉ እዋን ክንዛረበሉ ኢና። ተሓታትነት ንክህሉ ድማ ቆሪፅና ኣለና። ሓይልታት ኤርትራ ካብ ትግራይ ሙሉእ ብምሉእ ንክወፅውን ኣብ ምፅዋዕና ንርከብ። እዚ ነገር እዚ ሙሉእ ብምሉእ ዝፍፀመሉ መዓልቲ ድማ ንፅበለና።
ኣምባሳደር ማይክል ሃመር ካብ ዝሓለፉ ብርክት ዝበሉ ኣዋርሒ ጀሚሮም ምስ ኢትዮጵያውያን ኣሜሪካውያን ዳያስፖራ ማሕበረሰባት እናተራኸቡ ብዛዕባ ሰላምን ፀጥታን ኢትዮጵያ ክዘራርቡ ምፅንሖም ይፍለጥ። ኢትዮጵያ ንገሊኦም ገጢሞምዋ ዘለዉ ኣፀገምትን ዝተሓላለኹን ጉዳያት ንምፍታሕ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ድልውቲ ከም ዝኾነት ከረጋግፀልኩም እደሊ ዝበሉ ኣምባሳደር ማይክል ኣብ ኦሮምያ ዘሎ ግጭት ንምፍታሕ ፃዕርታት ክቕፅሉ እዮም። ኣብ መንጎ ኣምሓራ ፋኖን ፌደራላዊ መንግስትን ዝርርብ ክካየድ ክንደፍ አሉ ድሌት አለና ውን ይላም ምስ መፍረራ መዘክር ሶማሊላንድን ኢትዮጵያን ተአሳሲሩ አመንጎ ኢትዮጵያን ሶማሊያን ተፈጥሩ ዘለወጥሪ በመግላጽ ኩለን ጎረባብትን ሀገራት ቀና አፍሪካን እትዞባ ክጻወሮ ዘይኽል ካልግጭት ከወግዳ ጸውያም አብተ አጋጣሚ ተረኺቦም ዘረባ ዘስምዑ ፕሬዚዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ጌታቸው ረዳ አምባሳደር ማይክ ሃመር ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕ ሰላም ክፍረም ንዝተጻወትዎ ኣገዳሲ ዝበልዎ ግደ ብምምስጋን ንቕድሚት እውን ከም ዝቕፅል ዘለኒ እምነት ዝዓበየ እዩ ኢሎም ፕሬዚዳንት ጌታቸው ስምምዕ ፕሪቶሪያ ካብ ዝፍረም ልዕሊ 14 ኣዋርሕ እንተገበረ እውን ኣብ ዝበዝሕ ከባቢታት ትግራይ ድምፂ ተኽሲ ፀጥ እንተበለን እውን ሙሉእ ትግባረ ስምምዕ ምምላስ ልዕሊ 1 ሚልዮን ዝቕፅሩ ተመዛበልትን ምምላስ ሕገ መንግስታዊ ግዛኣታት ትግራይን ኣይተፈፀመን ንዝወረደ ዕንወት ዘከሓሕስ ፃዕርታት ዳግሚ ሕውየትን ዳግሚ ህንፀትን ከይተሰርሐ ግዜ ይሓልፈሉና ኣሎ ኢሎም ብዛዕባ ፍትሒ ኣቶ ጌታቸው ክገልፁ ከለዉ ብዘይፍትሕን ተሓታትነትን ፃዕርታት ሰላም ዘይተማልአ ኮይኑ ክቕፅል እዩ ምስ በሉ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ፌደራል መንግስቲ መስርሕ ናይ ስግግር ፍትሒ ክስርሕ ከም ዝፀንሐ ንርዳእ ኢና ግን ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዘቐመጦ መስርሕ ንሰበስልጣን ኣሜሪካ ሓዊሱ ዕቃበታትና ክንገልፅ ፀኒሕና ኢና ኢሎም ኣቶ ጌታቸው
whatever robust process you put in place the kinds of crimes egregious crimes that have been committed by the Eritrean forces cannot be handled in any meaningful fashion unless we have some international component to
ክንዲ ድላዩ ድልድል መስርሕ ዋላ እውን እንተቐመጥካ ነቲ ብሓይልታት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመን ብኣማይት ኣሽሓት ሰባት ዝቐተለን ገበናት ዓለም ለኸ ባእታታት ፍትሕን ተሓታትነትን ክሓወስካ ትርጉም ብዘለዎ መገዲ ክፍታሕ ኣይኽእልን እዩ ብተመሳሳሊ እዚ ምድላው እዚ ኣብ ኣሰራርሓን ኣብ ትግባረን ሙሉእ ብምሉእ ተሳትፎ ትግራይ ምርግጋፅ ኣድላይ እዩ ኣብዚ መዳይ እዚ ዝስራሕ ብዙሕ ዝተረፈ ኣሎ
ኣብቲ ዓለም ለኸ ዋዕላ ብክልል ትግራይ ናይ ዝተጠየሸ ኮሚሽን ጃምላዊ ቅትለት ትግራይ ኮሚሽነር ኣቶ የማነ ዘርኣይ ኣብ እዋን ኩናት ክልል ትግራይ ተፈፂሞም ዝተባሃሉ ግፍዕታት ብዝርዝር ኣቕሪቦም ኣብቲ ንሰለስተ ሰዓታት ዝተኻየደ ዋዕላ ምሁራትን ትካላትን እውን መፅናዕታዊ ፅሑፋቶም ኣቕሪቦም ኣለዉ እቲ ፕሮግራም ዘዳለወ ዓለም ለኸ ሰላምን ፍትሕን ንተጋሩ ናይ ዝተባሃለ ትካል ፕሬዚዳንት ፕሮፌሰር ሙልጌታ ገብረ እግዚኣብሄር ኣብ ምግሃድ ሰላምን ፍትሕን ኣስተዋፅኦ ዘለዎም መዳርክቲ ኣካላት መንግስቲ ትግራይን ሰበስልጣን ኣሜሪካን ከምኡውን ተጋሩን ፈተቱ ትግራይን ካብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ናብ ሓደ መድረኽ ብምምፃእ ፍታሕ ዝኾኑ ሓሳባት ምንዳይ ከም ዝነበረ ብምግላፅ ዝተፈላለየ ክእለት ዘለዎም ክኢላታት ብዛዕባ ፍትሕን ሰላምን ዘለዎም ምኽሪ ሓሳብ ኣቕሪቦም ኣለው ኢሉ ዕላማ ናይቲ ዋዕላ 100 ካብ 100 ዕውት እዩ ኢሉ
ዋላ ብናይ ደቂ ኣንስትዮን ተባዕትዮን ተዋፅኦ ተሪኢኻዮ እውን ደቂ ኣንስትዮ ተሳተፋሉ ከም ዋና መቕረብቲ እውን ከም ሸራኸርቲ ወይ ከዓ ዲስከሳንት ኮይነን ብቐረባሉ ነይሩ ብክእለት እውን ተርእናዮ ኣብ ኣካዳምያ ዘለዉ ክእላታት ብዙሕ ተመክሮ ዘለዎም ኣያታት ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ከይተረፈ ዝተኸታተሉ መድረኽ ነይሩ ብጂኦግራፊ እውን ተርእናዮ ካብ ኣውሮፓ ካብ ኤዥያ ካብ ላቲን ኣሜሪካ ካብ ካናዳ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ትግራይ ካብ ካልኦት ናይ ኢትዮጵያ ከባብታት እውን ዘሳተፈ ኣይ ቲንክ ሪሊ ምናልባት እውን እዚ ዓለም ለኻዊ ዝኾነ ኣኼባ እንታይ ዓይነት መዐቀኒ ወይ ከዓ ስታንዳርድ ክህልዎ ይኽእል እዩ ኣብ ዝብል ሴት ዝገበረ ዕውት መድረኽ ኢና ኣዳሊና
ዓለም ለኸ ሰላምን ፍትሕን ንተጋሩ ፒስ ኤንድ ጃስቲስ ትግራይን ኢንተርናሽናል ብኣፅሮተ ቃል ፒጂቲኣይ ንሰላምን ፍትሕን ተጋሩ ንምድጋፍ ኣብ 2023 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ሕጋዊ ኣፍልጦ ዝረኸበ ምዃኑ መስራትን ፕሬዚዳንትን ናይቲ ትካል ፕሮፌሰር ሙልጌታ ገብረ እግዚኣብሄር ገሊጹ
ምድል
ምድላው ናይኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም በዝንበኣር ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ንፍፅም ኣለና። ፅባሕ ሰሉስዩ ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዛኣት ካሊፎርኒያ ንዝዓረፈ ተስፋ ልደት ኣለም ማሓረና ዝዘከረ መደብ ክህልወና እዩ። ክትከታተሉና ንዕድመኩም። ባራብ ናይ ሎሚ ፈነወ ነዚ ምድላው ክምርሓልና ዝፀንሐ ንጉሱ ታምርኤ ነይሩ። ነዚ ምድላው ዘዳለዎ ከዓ ኣብርሃም ተሳልኡል ምሳኹም ዘምሰኹ ከዓ ምንያፈወርቂ ምስ ኩሎም መሳርሕትና ሰላም ለይቲ ተሓንሕደሩ።